tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2. Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je simbioza između mikroorganizama i višećelijskih organizama i uloga koju takva simbioza igra u biosferi. Jednoćelijski organizmi nastanjuju sve predele naše planete gde postoje osnovni uslovi za život. Neke grupe mikroorganizama igraju ključne uloge u kruženju materije u prirodi, bez čega bi biosfera, kakvu poznajemo, bila neostvariva. Pored toga, životni procesi višećelijskih organizama se u mnogim aspektima oslanjaju na stabilnu simbiozu sa određenim mikroorganizmima. To važi i za čoveka, čiji metabolizam i zdravlje u mnogo čemu zavise od fiziološke ravnoteže sa trilionima simbiotskih mikroorganizama, čije brojne uloge i sveukupni značaj poslednjih godina sve više ulaze u žižu naučnih istraživanja. Sledstveni koncept holobionta govori o tome da je svaka višećelijska jedinka ujedno i neka vrsta zajednice, koja uključuje i mnoštvo prevashodno jednoćelijskih simbionata. Narastanjem našeg razumevanja simbioze u biosferi vrtoglavo raste i svest o neraskidivoj povezanosti životnih procesa svih učesnika lokalnih biocenoza i globalnog ekosistema, od najkrupnijih do sasvim sićušnih. Dragi slušaoci, o primjerima i opštem značaju simbiotskih mikroorganizama u biosferi danas će nam govoriti naša gošća, docentkinja doktorka Tanja Berić sa katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Since they've gone, I've been lost without.
every move you make, every step you take, I'll be watching you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je docentkinja doktorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su mikroorganizmi kao simbionti i njihova uloga u biosferi. Pa možda je dobro da počnemo od rasprostranjenosti mikroorganizama u biosferi.
Pa ako se i za koju grupu organizama može reći da su kosmopolitski rasprostranjeni, odnosno da ih ima svuda U ekosistemu zemlje i u biosferi, to su mikroorganizmi. I kad kažemo mikroorganizmi, u stvari ne podrazumevamo samo ono što se uobičajeno misli, bakterije. U mikroorganizme spadaju i alge, i gljive, i virusi, i različite ove jednoćelijske životinje, da ih tako nazovemo, amebe, protisti. Sve su to mikroorganizmi.
Hvala. Ako pristupimo temi istorijski, vidjet ćemo verovatno da su prvi mikroorganizmi koji su otkriveni, oni koji su značajni za nas, koji su izazivali bolesti ili stvarali neke probleme ili nam pomagali da neke industrijske procese kao što je vrenje možemo da vršimo u našu korist. Međutim, danas znamo da zapravo čitava biosfera počiva na jednoćelijskim organizmima. Da li je to ispravan pogled na stvari?
Apsolutno ispravan pogled na stvari, jer bez jednoćelijskih organizma, mikroorganizama, biosfera uopšte ne bi mogla da funkcioniše, jer oni imaju izuzetno bitnu ulogu u kruženju elemenata u prirodi, nešto što je apsolutno neophodno da bi se održao život ovakav kakav jeste u biosferi. I mikroorganizmi koji su vladali planetom Zemlje dobre 2 milijarde godina pre nego što su nastali drugačiji tipovi organizama, su i dalje zadržali veoma bitnu ulogu u biosferi i kasnije kada su se pojavili eukariotski organizmi. I svakako je bitno napomenuti da, a sad možda trčim pred rudu, kad kažem da je simbioza bila izuzetno bitan korak u nastajanju eukariotskih organizama, u kojoj smo u krajnjem slučaju i mi pripadamo.
Nije pošto ne tržite pred rudu, upravo sam to želeo da pitam. Simbioza je tema današnje emisije. Koliko je simbioza rasprostranjena kada su u pitanju simbiotski mikroorganizmi?
I simbioza je izuzetno rasprostranjena. I to što više proučavamo, odnosno što nam metode postaju finije, postajemo svesni da je simbioza široko rasprostranjen oblik suživota. Jer simbioza znači život zajedno. Znači život mikroorganizama i drugih tipova organizama. Pa, pokazalo se u stvari da praktično skoro svi višećelijski organizmi različite vrste mogu živeti u simbiozi sa mikroorganizmima.
Ovde možemo da se podsjetimo biljaka koje ne bi mogla da koriste atmosferski azot.
Apsolutno,
da ga simbiotske bakterije ne pretvaraju u upotrebljiva jedinjenja.
Tako je. Još jedan vrlo bitan oblik simbioze kod biljaka je takozvana mikoriza. To je simbioza sa gljivama, gde praktično hife gljiva produžavaju korenje biljaka i na taj način omogućavaju im da upijaju vodu i mineralne materije u siromašnim zemljištima. I izuzetno široko rasprostranjeno, smatra se da više od 50% biljaka uopšte ulazi u simbiozu sa gljivama.
A slušalci koji su strastveno čitali Bremov Život životinja, sjetiće se i hidre.
Tako je.
Hidra je takođe simbiotski organizam.
Simbiotski organizam, polipa, bakterije i, pomozi mi,
ja mislim da je treći član alga.
Alga, tako je, i treći član je alga. To je jedan od starih primjera.
Međutim, danas primjere nalazimo svuda. Da li savremena metodologija istraživanja menja dramatično našu sliku o tome gde sve mikroorganizmi ulaze kao simbionti u procese kako kod višećelijskih jedinki, tako i u ekosistemima?
Da, da, zaista. Ako uzmemo čovjeka kao primjer, koji naravno uvijek bi u žiži interesovanja čovjeka kao istraživača, mikroorganizmi su prisutni svuda na telu i na sluzokoži, koži, u digestivnom traktu ga ih ima najviše. Ali ono što smo do pre nekoliko decenija znali o broju vrsta mikroorganizama koji recimo naseljavaju čovjeka, to je premašeno za nekoliko redova veličine upotrebljavanjem novih metoda koje su pokazale da recimo u digestivnom traktu čoveka može da bude prisutno, naravno ne jedne jedinke, ali različitost ide u smislu da nekih blizu 2000 različitih vrsta mikroorganizama, pri čemu jedan čovek individua, taj broj može da ide od nekih 700-800 pa do preko 1000 različitih vrsta. To ranije nismo mogli da znamo, nego je broj koji smo mogli da detektujemo zavisi od naših primitivnih metoda detekcije.
Postoji izreka da su naši simbioti, naročito crevne bakterije, naše prošireno ja.
Tako je.
Koliko ozbiljno treba da shvatimo takvu konstataciju? Da se mi sastojimo od nas i naših simbionata.
Baš tako. To je vrlo, vrlo ozbiljna konstatacija, odnosno tačna konstatacija da smo mi, u stvari mi, plus naši simbionti. Te mutualističke bakterije koje žive našem digestivnom traktu, da njihov broj ide do 10 na 12. To je ogroman broj bakterija, odnosno mikroorganizama, koji nam ne samo da nam pomažu u varenju, to je naravno činjenica koja je poznata, nego ta fina ravnoteža broja vrsta i broja jedinki vrsta mikroorganizama koji žive u jednom organizmu znači naše zdravlje. Poremećaj ravnoteže mikroorganizama, odnosno te zajednice mikroorganizama, da li zato što jedemo pogrešnu hranu ili zbog nekog drugog razloga, vodi u bolest, da tako kažemo. To je izuzetno, izuzetno bitno.
Što ne znači da reklama mnogobrojnih preparata koji navodno popravljaju crevne bakterije treba da se shvati bez rezerve.
Da, naravno, sa rezervom je treba shvatati. I uglavnom, čovjek treba da se trudi da, kako bih rekla, održava ravnotežu svoje sopstvenog bioma mikrobijalnog, onako kako ga je stekao u toku života. To počinje sa rođenjem, pa sve zavisi da li su novorođenčad sisala ili su jela veštačku hranu. Znači, naš mikrobiom počinje da se formira od trenutka kad ugledamo svet i on u jednom trenutku postaje zreo i praktično deo nas, i naše je samo da očuvamo ravnotežu, da ne petljamo mnogo sa ubacivanjem spolja, ali to znači da moramo da vodimo zdrav život i da jedemo raznovrsno.
Ukoliko sada pretpostavimo da je tako kod većine ili svih vrsta, ne samo kod naše vrste, koji je smisao ovoga na nivou evolucije čitave biosfere? Da li simbionti uvek evoluiraju paralelno ili zapravo zajedno sa svojim domaćinima?
Simbionti, da, evoluiraju zajedno sa svojim domaćinima, to je koevolucija praktično, gde fine i male promene simbionata, znači domaćina i onog ko je simbiont, stalno idu paralelno, jer to je zajednica u kojoj oba člana imaju koristi. To je značajno naglasiti ako to do sad već nismo rekli. I dakle, sve promene koje se dešavaju idu u pravcu toga da se i dalje održi korist za obe strane.
I u kojoj meri je ta korist za obe strane zapravo ključni deo onoga što se zove ekološka ravnoteža?
Dakle, ekološka ravnoteža bi bila upravo to da svi članovi zajednice da žive dobro, kako bih rekla, a ne na račun jedno drugog u smislu da imaju loše efekte. Što je svakako isto jedan oblik suživota, naravno i parazitizam je jedna vrsta simbioza, ako simbiozu kao posmatramo kao širi pojam, gde samo jedna vrsta, to je onaj ko je parazit, ima koristi, dok onaj ko je domaćin ima samo štete. Dakle, taj balans kod prave obligatne mutualističke simbioze je izuzetno bitan.
Da li to znači da postoje neke fundamentalne karakteristike na nivou samog genetskog koda koje će razlikovati simbionte od parazita?
Da, recimo, ne znam kako bih to rekla, jer simbioza, odnosno početak simbioze možda može da počne kao neka vrsta parazitizma, ali da bi simbiont, ono što je bitno reći, da simbionti, dakle, kada postanu obligatni, to jest kada ne mogu da žive bez svog domaćina, oni imaju redukciju svog genetskog materijala. Ali u smislu da se smanjuje broj gena, da tako kažemo, koji su korisni samo njemu, a da očuvaju one gene koji će dati koristi i domaćinu i simbiontu. Paraziti rade u suprotnom pravcu, znači očuvaju gene koji su bitni za preživljavanje parazita, a ne čine koristi, odnosno čine štetu domaćinu.
Naravno, ovde je neophodno da se podsjetimo da nisu svi mikroorganizmi simbionti, i dalje postoje oni koji su veoma opasni i štetni, patogeni organizmi.
Patogeni mikroorganizmi koji, dakle, mogu da izazovu bolest.
E sada, naravno, jedno od onih pitanja šta je starije, kokoška ili jaje, da li je većina simbionata nastala od parazita koji su se ukrotili, prilagodili, postali korisni članovi zajednice, da tako kažem, ili obrnuto? Ili možda neki simbionti odu na tamnu stranu simbioze i postanu paraziti?
Pa, možda ovo drugo. Ja sam optimista u principu, pa onda možda ovo drugo. Ne znam, nisam sigurna.
Da li je moguće da se u prirodi u različitim situacijama odigravaju oba procesa?
Sasvim sigurno, da. Oba procesa se odigravaju.
I sada, u završnom delu razgovora, da se malo pozabavimo slikom o biološkoj suštini simbioze koja izniče iz svih tih novih istraživanja gde vidimo da trilioni novih vrsta bili identifikovani metodama molekularne genetike i metodama neortodoksne kultivacije organizama. Pa, molim vas da mi ispričate više o tome.
Pa kao da, već sam napomenula da nove metode koje su izuzetno, da kažemo, fine, omogućile su nam, u stvari otvorile su nam oči oko toga, oko diverziteta vrsta koji je prisutan, odnosno koji može da stupi u simbiozu i opšte vrsta mikroorganizama koje naseljavaju različita staništa. Gde nekada metodama kultivacije, znači gde je bilo potrebno da odgajite mikroorganizam na petri šolji da biste ga identifikovali, smatra se da je na taj način identifikovano možda 0,1% vrsta u nekom staništu. Danas, ne znam koja je cifra u pitanju, ali nekoliko redova veličine smo se popeli i, dakle, začuđujući je diverzitet vrsta koje naseljavaju i različita staništa, ali i organizme kao simbionski organizmi.
Setio sam se primjera nedavno objavljenog gde je naučnicima pošlo za rukom da kultivišu neke mikroorganizme zemljišta koji su do tada bili nepoznati tako što ih nisu kultivisali u laboratoriji, nego u specijalnim cilindrima postavljenim u zemljište, dakle, na mestu gde oni žive. I tako su identifikovani neki potencijalni novi antibiotici. Da li po vama ovaj pristup obećava da razreši postojeći ćorsokak kada je u pitanju rezistencija mikroorganizama na lekove?
Da, to je izuzetno dobar pristup. Dakle, gajiti mikroorganizme u sredini koja je inače, to je od uvek bio ideal, da kažemo, za mikrobiologe, da obezbede medijum u kome će moći da imitiraju uslove sredine. Ali sada smo to prevazišli, znači možemo da gajimo mikroorganizme u sredini koja je njima kuća, da tako kažemo. I na taj način mogu se detektovati mikroorganizmi koje ranije nismo i koji proizvode nove antibiotike i svakako da ćemo napraviti pomak. Ali, pošto koja je evolucija između simbionata i domaćina, isto tako i parazita i domaćina, znači teče paralelno. Mi nikada nećemo moći da pronađemo antibiotik koji će da izleči sve infekcije, dakle to će uvek biti mrtva trka između patogena i čoveka koji se bori protiv njih.
Uvek će postojati rat i mir.
Rat i mir, da.
I simbioza je jedan deo priča o ratu i miru.
Jest.
Onaj deo koji se odnosi na mir.
Na mir, jest.
Hvala i završno pitanje, verovatno neće iznenaditi one koji redovno prate emisiju Solaris, a to je pitanje kako možemo da posmatramo simbiozu kao univerzalnu pojavu u biologiji ako se zaputimo u mislima izvan granica naše planete. Nemamo, naravno, nikakav konkretan dokaz o životu izvan naše planete, ali ako dozvolimo sebi, pretpostavimo da postoji. Da li je po vašem mišljenju simbioza toliko univerzalna pojava da bi mogla da bude univerzalna za sve biosfere, a ne samo za našu?
Pa da, moje mišljenje je da jeste, da bi simbioza, da verujem da simbioza jeste univerzalna pojava, zato što verujem da život jeste univerzalna pojava, odnosno u univerzumu da ima života, samo nam treba još malo vremena da ga pronađemo, i da je simbioza ekonomična, ako ništa drugo, ekonomičan način korišćenja resursa da bi se održao život. Tako da verujem da ako svuda u univerzumu važe isti zakoni fizike, matematike, onda verujem i biologije i ekonomičnosti. Tako da verujem da da, simbioza, život, skoro bih izjednačila život jednako simbioza.
Dakle, ne može se živeti izolovano ni na koji način od ekosistema i ne može se živeti kao, ni kao jedinka, ni kao vrsta bez zajednice.
Ne može se živeti bez zajednice, ne.
Hvala ovom lepom porukom, ja bih da završimo današnji razgovor. Hvala što ste bili gošće emisije.
Hvala vam.
Solaris. Dragi slušalci, razgovarali smo sa docentkinjom doktorkom Tanjom Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bila je simbioza sa mikroorganizmima i njen značaj u biosferi. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone, and she will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Something's changed, some stay the same. Keep beckoning to me from behind that closed door. The maiden, the mother, and the crone that's grown old. I hear your voice coming out of that hole. I listen to you and I want some more. I listen to you and I want. Yeah.
istorije nauke.
18. juna 1916. godine po julijanskom kalendaru, odnosno 1. jula po gregorijanskom, rođen je Josif Samuilović Šklovski, astrofizičar koji je odgonetnuo poreklo mnogih kosmičkih izvora, elektromagnetnih talasa i jedan od pionira naučne potrage za životom u Vasioni. Josif Samuilović Šklovski je rođen u Guhovu u Ruskom carstvu u siromašnoj jevrejskoj porodici. Po završenoj srednjoj školi neko vreme je bio predradnik na izgradnji Bajkalsko-Amurske železnice. Nakon toga upisao se na Moskovski univerzitet, gde je diplomirao fiziku 1938. i otpočeo poslediplomske studije na Štenbergovom astronomskom institutu, ustanovi u kojoj će potom raditi do kraja života. Radovi Šklovskog dali su ogroman doprinos razumevanju fizičko-hemijskih procesa koji se odigravaju u sunčevoj koroni, tokova plazme usmeravanih magnetnim poljima, poteklim od strujanja neelektrisanih čestica i sledstvenog isijavanja elektromagnetnog zračenja u opsegu radiotalasa. Na osnovu toga takođe je postalo jasno da je temperatura sunčeve korone reda veličine 1.000.000 stepeni Kelvina. Šklovski je, pored toga, pružio detaljno fizičko objašnjenje nastanka nekih od karakterističnih linija u sunčevom svetlosnom spektru i prvi zapazio značaj sunčevog zračenja u rentgenskom opsegu talasnih dužina za formiranje zemljine ionosfere. Šklovski je razvio matematički model kadar da razluči različite izvore radiotalasa unutar Mlečnog puta, netoplotne i toplotne izvore, predvidevši postojanje izvora radiotalasa toplotnog porekla koji odgovaraju talasnoj dužini atoma vodonika. Tri svakako najslavnija otkrića Šklovskog vezana za radiotalase koji dolaze iz dubina naše galaksije su rad iz 1953. u kom je pokazao da maglina raka predstavlja ostatak nakon eksplozije supernove, objasnivši isijavanje ovog izvora sinhrotronskim mehanizmom. Zatim analizu razvoja takozvanih planetarnih maglina iz 1956. kojom je pokazao da one potiču od spoljašnjih slojeva omotača zvezda crvenih džinova. I najzad ispravan zaključak u radu iz 1967. da zračenje objekta Škorpija X1 potiče od materijala privučenog ka nama nevidljivoj neutronskoj zvezdi. Poslednji rad budi utoliko veće divljenje što je bio osmišljen pre nego što je Jocelyn Bell iste godine otkriva pulsare. Istraživanja Josifa Šklovskog doprinela su, između ostalog, i boljem upoznavanju polarne svetlosti i infracrvenog zračenja noćnog neba, kao i prirode kvazara. Kao jedan od retkih naučnika svog vremena, koji je shvatao potencijalnu nastanjenost drugih svetova kao ozbiljno naučno pitanje, Šklovski se ubraja među petoricu pionira astrobiologije, zajedno sa Kokonijem, Morrisonom, Drakeom i Saganom. Upravo je Carl Sagan bio taj koji je preveo popularnu knjigu Šklovskog Seljoneja Žizlj razum na engleski jezik pod naslovom Intelligent Life in the Universe. Reč je o delu koje je Šklovskom donelo veliki ugled i koje je Stanislav Lem ocenio kao jedno od ključnih razmatranja o životu u Vasioni. Josif Šklovski bio je i postojani borac za ljudska prava i dostojanstvo nauke i naučnika. Usled spremnosti da kritikuje pojedine aspekte međunarodne politike Sovjetskog saveza i zdušne podrške borcima protiv represije kao što su bili Kronid Ljubarski i Andrej Saharov, kao i usled prisustva prituljenih pa i otvorenih antisemitskih stavova u sovjetskom društvu, sa kojima se beskompromisno hvatao u koštac, Škvorski je uvek bio na ivici statusa disidenta i javnog neprijatelja, te mu je često bivala uskraćivana mogućnost da putuje u inostranstvo na naučne skupove. Uprkos tome, ostao je upamćen kao naučnik i mislivac čiji su britak um, maštovito sagledavanje problema i dubok smisao za humor podjednako cenile kolege na istoku i zapadu. Svoja stremljenja putevima saznanja, nasuprot brojnim preprekama i iskušenjima, uz mnogobrojne lične doživljaje i anegdote, Josif Samuilović Škvorski sažeo je u popularnoj knjizi pod naslovom 5 milijardi flaša votke do meseca.
Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем. У каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в яр, заскочить хоть на четверть часа. Теперь нам не надо по улице мыкаться ощупью. Машины нас ждут, и ракеты уносят нас вдаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. А все-таки жаль, что в Москве больше нету извозчиков. Хотя бы одного и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному. Разумный свой век, многоопытный век свой любя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему. И мы иногда все холопами числим себя. А все-таки жаль, что кумиры нам снятся по-прежнему, и мы иногда все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. А все-таки жаль, иногда над победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет.
Научные вести.
Homo floresiensis, poznati kao hobbit, po svoj prilici zbilja predstavlja zasebnu vrstu roda Homo, a ne samo populaciju neobičajeno malog rasta među precima savremenih ljudi. U prilog takvom zaključku govori analiza novih fosilnih ostataka nađenih na drugom lokalitetu na ostrvu Flores u Indoneziji, koji su podrobno opisani u dva članka objavljena u časopisu Nature. Novo nalazište fosila Mata Menge udaljeno je oko 70 km od mesta gde su previše od decenije nađeni ostaci drevnih ljudi neobično niskog rasta, koji je dostizao oko 1 metar. Od tada se među naučnicima vodi debata o tome da li je uistinu reč o zasebnoj vrsti hominida. Ostaci vilice i nekoliko zuba koji su pripadali najmanje trima različitim jedinkama, pronađeni u novom nalazištu, stari su oko 700.000 godina, što znači da su za najmanje 600.000 godina stariji od ostataka u prvom nalazištu. Budući da i ovi stariji ostaci pokazuju iste suštinske karakteristike, nalaz snažno sugeriše da je Homo floresiensis tokom relativno kratkog perioda od oko 300.000 godina postepeno evoluirao od nekog našeg zajedničkog pretka, verovatno vrste Homo erectus. Ukoliko je tako, to bi mogao da bude primer pojave poznate kao ostrvski nanizam, što označava progresivno smanjivanje telesnih dimenzija ostrvskih vrsta u odnosu na njihove srodnike na kontinentu. Međutim, tokovi evolucije malih ljudi sa ostrva Flores još uvek su nam u mnogome nepoznati, a za određivanje tačnog mesta koje su oni zauzimali u porodičnom stavu hominida, potrebno je da se pronađe daleko više fosila. Astronomi Godarovog centra za svemirske letove Američke kosmičke agencije, predvođeni Veselinom Kostovim, identifikovali su do sada najveću poznatu planetu koja kruži oko dva sunca. Planeta je otkrivena uz pomoć podataka koje je prikupio orbitalni teleskop Kepler i dobila je naziv Kepler 1647b. To je do sada 11. cirkumbinarna planeta ili planeta koja kruži oko dvaju zvezda koje čine binarni sistem. Dug orbitalni period novootkrivene planete, koji traje više od 3 godine, podržava hipotezu da se takve planete formiraju na velikim udaljenostima od matičnih zvezda, da bi se zatim postepeno pomerale bliže. Zanimljivo je da se Kepler 1647b nalazi u nastanjivoj zoni, koja se definiše kao prostor u kom se mogu očekivati temperature na kojima se voda nalazi u tečnom stanju. Naravno, to ne znači da bi Kepler 1647b bila dobar kandidat u potrazi za životom, budući da je reč o gasovitom džinu lišenom čvrstog tla. Ukoliko bi, međutim, ova planeta imala mesece, što je za sada nemoguće ustanoviti posmatranjem sa Zemlje, izgledi da se na njima nađu neki oblici života, nipošto ne bi bili zanemarljivi. Sistem radioteleskopa u Novom Meksiku, poznat pod nazivom Veoma velika postavka ili Very Large Array, omogućio je upoznavanje novih detalja o oblacima planete Jupiter. Detekcija radiotalasa omogućuje naučnicima da na izvestan način gledaju kroz oblake do određene dubine. U istraživanju opisanom u časopisu Science, tim pod vođstvom Imkea de Patera pratio je kretanje molekula amonijaka u atmosferi džinovske gasovite planete, što je omogućilo praćenje kretanja vazdušnih masa. Jupiterova atmosfera, sačinjena prevashodno od vodonika i helijuma, veoma je aktivna, a kolone amonijaka koje se podižu iz dubina, da bi se vremenom kondenzovale u spoljnim slojevima atmosfere, pružaju naučnicima uvid u procese konvekcije, odgovorne za uzbudljivo ustrojstvo Jupiterovih oblaka, uključujući i slavnu crvenu pegu, divovski uragan koji besni već najmanje 4 veka. Istraživači se nadaju da će veoma velika postavka moći da im ponudi jednako dragocena saznanja kada je uskoro budu okrenuli ka drugim gasovitim džinovima Sunčevog sistema, Saturnu, Uranu i Neptunu.
ste to tražili?
Dragi slušalci, ovo je redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Za danas smo odabrali da se vratimo pitanju da li pomračenja Sunca mogu da se vide i na drugim planetama osim Zemlje. Totalno pomračenje Sunca je moguće zahvaljujući tome što je prividni prečnik Meseca, kada se posmatra sa Zemljine površine, približno jednak prividnom prečniku Sunca. Tako Mesec nakratko zaklanja Sunce, dovodeći do spektakularne pojave pomračenja. Drugim rečima, može se dlanom Sunce zakloniti pod uslovom da je dlan dovoljno veliki i da se nalazi dovoljno blizu očima. Slična situacija je u principu moguća i izvan naše planete. Naprimjer, ako se nalazimo na Mesecu, možemo također da doživimo pomračenje Sunca svaki put kada se Zemlja ispreči između Sunca i Meseca, zaklanjajući svetlost. I u ovom slučaju će pomračenje biti totalno, jer je prividni prečnik Zemlje posmatrane sa površine Meseca također veći od prividnog prečnika Sunca. Međutim, većina Meseca koji kruže oko drugih planeta u Sunčevom sistemu su malih dimenzija, te su znatno češća delimična pomračenja, kod kojih neki Mesec zaklanja samo središnji deo Sunčevog diska, dok svetlost perifernog dela bez smetnji stiže do posmatrača. Uzevši u obzir opšti slučaj bilo koje zamišljene planete u kosmosu, možemo uz pomoć jednostavnih matematičkih formula izračunati da li je na toj planeti pomračenje Sunca moguće, polazeći od toga koje su dimenzije satelita koji kruže oko te planete i njihova udaljenost. Naravno, u kosmosu se mogu očekivati planete sa mnoštvom Meseca, gde bi pomračenja bila česta, kao i one bez jednog Meseca, gde nipošto ne bi bilo moguće pomračenje Sunca.
Words are falling out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jack-o-Dave, oh, nothing's gonna change. Sighting that
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Damir Gođevac i autor emisije Srđa Jankovića.